ефіры «Свабоды вольная студыя» і я, Міхася Скобла. У серыі «Гарадзенская бібліятэка» выйшла ў свет кніга «Пад скіпетрам Расейскай імперыі» пра рэпрэсіўную палітыку на беларускіх землях у 18-19 стагоддзях. Аўтар кнігі – гісторык Алесь Радзюк, сёння маім госцем. Алесь, рады вас прывітаць у вольнай студыі. Вось жа існуе такое меркаванне, што беларусы ў складзе Рэчы Паспалітай проста стаміліся ад дэмакратыі, калі любы пасол мог сарваць сойм, калі выбіралі каралёў, якіх потым адны прызнавалі, а другія не. Стаміліся і таму з радасцю пайшлі вось пад гэты самы расейскі скіпетр. Ці так гэта?
Факты свечаць аб іншым. Факты рэч упартая. Ну і гістарычныя факты свечаць, што сапраўды былі групоўкі, якія з радасцю віталі Кацярына II, а былі групоўкі, якія выступалі ў падтрымку Таргавіцкай канфедэрацыі, якія чакалі прыходу сюды расійскіх войскаў, але гэта былі людзі, якія такім спосабам, такім чынам вырашалі свае лакальныя меркантыльныя інтарэсы, але пажыўшы некалькі гадоў пад скіпетрам Расійскай імперыі, зведаўшы на сабе змену цывілізацыйнага накірунку развіцця, многія жыхары былой Рэчы Паспалітай, у тым ліку і на беларускіх землях, з ахвотай выступалі супраць гэтага панавання. Гэта адбывалася падчас паўстання Касцюшкі, гэта адбывалася падчас наполеонаўскіх войнаў 1807-1814 год. Ну і яскравым сведчаннем вось гэтай любові да новай дзяржавы з'яўляецца вызвольнае паўстанне 30-31 гадоў пазнейшых часоў. Ну і іншыя факты якраз та сведчаць супратлеглым.
Ніколі, мабыць, Расейская імперія так не ўзбагачыла, як пасля паўстанняў на беларускіх землях, бо пасля задушэння чарговага мяцяжу ў казну сканфіскоўваліся сотні багатых маёнткаў. У сувязі з гэтым пытанне, а ці не справакоўвала паўстанне вось гэтая сама імперыя?
Гэтая ідэя, яна сустракаецца яшчэ ў работах некаторых даследчыкаў, некаторых аматараў гісторыі 19-го стагоддзя, але калі падыходзіць да гэтай праблемы навукова гісторыя, старычна, адказ тут адназначны, не Расійская імперія не справакувала гэтыя выступы. Гэтыя выступы былі справай якраз та ўнутранага развіцця нацыянальна-вызвольнага руху на тэрыторыі Рэчы Паспалітай, руху, які стымуляваўся новымі павевамі заходняй Еўропы. Казаць аб тым, што гэта былі прошукі Санкт-Петербурга, мне здаецца, тут не варта.
А за што канкрэтна сканфіскоўваліся маёнткі? Як гэта выглядала? Як урэшце юрыдычна абгрунтоўвалася?
З юрыдычным абгрунтаваннем тут абстаіць досыць цікава. Справа ў тым, што ў розных выпадках канфіскацыя адбывалася па розных юрыдычных нормах. Справа ў тым, што самой Расійскай імперыі забаранялася канфіскоўваць маёнткі без адпаведнай судовай працэдуры. І таму нават у дзекабрыстаў, якія паўсталі супраць свяшчэннай асобы імператара, у ніводнага з дзекабрыстаў маёнтак не быў канфіскаваны. Канфіскоўваліся маёнткі толькі на беларускіх, украінскіх і літоўскіх землях. І прэцэдэнт тут быў закладзены падчас паўстання 1794 года, калі з ініцыятывы канцлера Безбародкі, Александра Безбародкі, у адносінах да былых паўстанцаў было спынена дзеянне некаторых расійскіх законаў, а ў дачыненні да іх, як да недастойных, былі выкарыстаны нормы літоўскага статута 1588 года. У далейшым гэтае палажэнне ў дачыненні да асобнага взятага рэгіёна Расійскай імперыі, яно знайшло далейшую распрацоўку пры наступных імператарах, і толькі пры Мікалаі I, пасля задушэння паўстання 31 года, яно настала замацоўваецца ў поўным зборы законаў Расійскай імперыі. Што праўда, у 1863 годзе дзейнічалі іншыя юрыдычныя нормы, але яны таксама базіраваліся, засноўваліся на тых юрыдычных лекаліях, што былі закладзены папярэднікамі імператараў. Юрыдычнай падставай было тое, што жыхары Расійская імперія нібыта парушалі прысягу вернасці імператару, выступаючы супраць гэтага імператара. Калі падчас паўстання 1794 года канфіскацыю ажыццяўлялі войскі, бо гэта было ваеннае становішча, яны займалі маёнтак, яны вывозілі ўсё жыта, яны вывозілі ўсё быдла, прадавалі гэта на карысць войска, то ў далейшым, у 1812-1831 годах гэтым займаліся адмысловыя чыноўнікі, якія адпісвалі маёмасць, асеквестровали маёмасць, пры гэтым не забывалі пра сваю ўласную кішэню. Чыноўнікі вышэйшага рангу таксама не грэбавалі. Што тут казаць, калі сам імператар Мікалай I узбагачаўся за кошт гэтых канфіскацый найбольш вядомымі творамі мастацтва, калекцыямі манетаў, срэбранымі вырабамі, залатымі і гэтак далей.
На прыкладзе нейкай канфіскацыі пакажыце, што страчвала Беларусь, калі не памыляюся, найбольш пацярпелі сапегі, чым узбагацілі сапегі расійскія музеі і імперскую казну.
Сапраўды, найбольш яскравым тут з'яўляецца прыклад 1831 года, канфіскацыя у Яўстаха Сапегі. А справа тым, што разам са сваім стрэчным братам Ксаверам Сапегам яны ў аднолькавай ступені удзельнічалі паўстанне, займалі адну і тую ж самую пасаду ў Варшаве. Яны разам з паўставшымі войскамі, пацярпеўшымі паразу, адышлі ў Прусію. Але ў далейшым прабачэнне атрымаў толькі адзін з Сапегаў, Ксаверы Сапега. Яўстафі Сапега, нягледзячы на тое, што ён прасіў з Дрэздана, такой амністыі не атрымаў. Пытанне, чаму аднаго прабачылі, а іншага за такое ж нібыта злачынства не прабачылі? Адказ на гэта пытанне крыецца ў тым, што Яўстафі Сапега валодаў велізарнымі зборамі мастацтваў, велізарнымі калекцыямі старажытных рэчаў, срэбраных рэчаў, залатых рэчаў і гэтак далей. І расійская ўлада не магла прабачыць Яўстафі Сапегі, бо ж у 1832 годзе яго маёнтак, што знаходзіўся ў Дзярэчыне, яго палац быў літаральна разрабаваны. Усё найбольш каштоўнае было запакавана ў скрыні, было вывезена ў Санкт-Петербург, дзе непасрэдна сам Мікалай II займаўся разборам гэтых рэчаў, пакінуў сабе некалькі бранзалетаў, астатнія аддаў Анішскім дварэц, а рэшта паступіла ў запаснікі Эрмітажа, а срэбраны посуд, можна ўявіць, гэта было больш за 16 пудоў, паступіла на манетны двор Санкт-Петербургскага двара, а гэта былі пераважна посуд. Але расійскія ўлады срэбраны посуд цікавілі першую чаргу не як твор мастацтва, а як лом. І ў 1835 годзе усе гэтыя пуды срэбра былі пераплаўленыя для начыння храма ўсіх святых у Санкт-Петербургу. І, напэўна, на сённяшні дзень можна ў Петербургу ў адным з храмаў сустрэць гэтае начынне, зробленае з сапегаўскага срэбра.
Можна ўявіць сабе, якія трагічныя часы перажывала тая ці іншая сям'я, калі набытак многіх пакаленняў забіраўся на чужыну. Скажыце, ці прасілі памілавання вось удзельнікі паўстанняў у расійскіх манархаў, каб захаваць гэтую маёмасць? Вот пра аднаго з сапегаў вы ўжо згадалі, а пра іншых трошкі скажыце.
Так, звычайна ўсё ж такі не патрыятызм, а менавіта родавае багацце было асновай дзейнасці магнатаў і шляхты, якія пражывалі на нашых землях. І большасць з тых, хто ўдзельнічаў паўстанні, ўсё ж такі ахвяравалі сваім патрыятызмам на карысць свае захавання сваёй маёмасці. Хаця былі выключэнні, а як, напрыклад, той же самы Вінсент Тышкевіч, Владар Свіслачы, альбо некаторыя іншыя асобы, якія ўсё ж такі не звярталіся да манарха з просьбамі аб памілаванні. Звычайна дзейнічалі цэлыя групы асоб вышэйшых вельможаў у Петербургі, так званыя групы ўплыву, да якіх можна было непасрэдна звярнуцца, і тыя ўжо перад імператарам прасілі прабачыць, памілаваць тую ці іншую асобу. Такіх прыкладаў можна знайсці досыць шмат, але яшчэ раз падкрэсліваю, ўсё ж такі былі выключэнні з гэтага правіла, былі і нават буйныя магнаты, той же самы Дамінік Радзівіл, што праўда забіты 1814 годзе, былі тыя ж самыя Людовік Пац у 1831 годзе, Вінсент Тышкевіч у 1831 годзе, якія ахвяравалі, ідучы паўстанне, ведаючы, які лёс чакае іхнюю маёмасць, ахвяравалі гэтай маёмасць за ідэю адраджэння айчыны.
На Дону свісцяць нагайкі, на Маскве сядзяць вары, пісаў адзін з расійскіх паэтаў. Мы ўжо трошкі сказалі пра гэта. Як размяркоўваліся вось гэтыя багацці, гэтыя забраныя скарбы у тым жа Пецярбургу? Куды што трапляла? І ці ўсё туды даходзіла?
Па-рознаму вырашаўся лёс канфіскаванай адабранай маёмасці. Пасля паўстання Касцюшкі 1794 года усе маёнткі, якія былі канфіскаваны ўдзельніка паўстання, яны былі выкарыстаны в якасці базы для будучых данацый, адорвання памешчыкаў расійскіх, набліжаных да імператрыцы Кацярыны II. І дзякуючы вось канфіскаваным маёнкам на тэрыторыі Беларусі знікла першае расійскае землеўладанне. У 1831 годзе лёс маёнка вырашаўся досыць доўга. За гэты час найбольш каштоўныя рэчы былі вывезены ў Санкт-Петербург, менш каштоўныя каштовные речи, они продавались на аукционе, а вырученные гроши не поступали в казну. А частка мебли была выкористана для обсталявания казенных установ. Например, Белостоцкий палац шляхетных девчат, он был целком обсталяван за кошт меблев из тех же палацов Дзеречине, палацов Свисла, палацов Рожани, Рожанцы и інших відомих палаців, що перейшли до рук російських імператорів.
У Речі Посполітої дійнічали цілі антикоролівські конфедерації, які відкрито, збройно виступали супроть влади, супроть короля. А ось у Російській імперії за непризнання, за образу монарха, яка кара продугледжувалася?
Образа монарха у відповідності з законодавством Російської імперії було знайним найбільш тяжким злочинством, за яке продугледжувалося смертне покарання, при этом квалифіковане смертне покарання в якості четвертування або колесування, або позбавлення живота. На практиці ж такі справи досить широко розповсюджені. Образа монарха письмовим чи вусним словом. Вони спускалися на тормозах. Коли це був чоловік непривілеваного стану, могли приговорити до фізичних покаранняв з біцю пугой або розгами. Ну, а коли це було занотовано письмово, звичайно, такого чоловіка позбавляли шляхетства і могли сослати у Сибір.
Тепер смертне покарання у Білорусі, воно якби таке засекречене. А ось у часи Російської імперії, як ви пишете у своїй книзі, існував навіть відповідний ритуал. Що він мав на меті?
Усі покарання у Російській імперії повинні були мати публічний, агульний характер, і смертне покарання не було виключенням з їх переліку. Це робилося для того, що основною метою покарання було застрашити, а запужати інших, а кап'яни не робили подобним чином. І з цією метою для виконання як покарання плеттю, або бізуном, або пугой, звичайно, збиралася велика кількість народу. А відбувалося це у кермашний день, відбувалося це на головній площі міста. І смертне покарання, вони не були виключенням, а вони проводилися публічно з великою врочистостю, під бой барабанів. Щоправда, далішим льос особов, які карали, він вирішався по-різному. Наприклад, Михаил Муравьев загадував таких людей ховать невідоме місце, каб їхні тіла не становилися місцем поклонення. Є приклад адворотний. А у Вільні 1839 році був покараний смертю змовщик Шиман Канарський. І люди після його смерті з ланцюгов, якими були скуті його руки і ноги, робили біжутеру, різну біжутеру, яка стала символом патріотизму. Жінчини носили відповідні персенки.
Але тисячі і тисячі були відправлені у Сибір. От як на сьогоднішній розум, ну, не зрозуміло, як можна було у кайданах дійти пішки до тої Сибіри.
Сибір була не такою страшною, як дорога до Сибіри. Її порівнюють з першим кругом ада, самим тяжким кругом ада. Її виносили не тільки мужчини, але навіть жінчини, скуті ланцюгом, а ще вельми часто скуті один до одного до Пренгера, вони мусили йти ногу, бо коли ти збивався з ритму, у тебе починала муляти нога, і в зной, і в спеку, і в сніг, і в дощ, і за день вони повинні пройти були від одного етапу до іншого етапу, каб на ніч спинитися. І таким чином за три місяці вони пішку покривали відлеглость від Городні до Тобольська.
І хіба останнє питання, чи дала жаданий винік тая репресивна політика, якою проводила Російська імперія на білоруських землях?
Винік однозначно був не той, на який сподівалася російська влада. Репресивна політика проводилася для того, каб утихомірити гети землі, каб зробити їх лояльних до центральної влади. Але історія свідчить, що наступне повстання 1863 года, інші події, одновлення, врешті-решт, незалежної Польщі, незалежної Білорусі, свідчить об тим, що пожаданого виніку жорсткі міри, які приймалися Санкт-Петербургським двором, ці жорсткі міри тих виніків, на які сподівалися міністри, на які сподівався імператор, не принесли.
Радянський історик Олесь Радюк був гостем «Вольної студії». Ми гутарили про його книгу «Під скіпетром Російської імперії». Вів передачу Міхась Скобла. До зустрічі праз тиждень.